ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون.
Lorsque leur est venu de la part d'Allah un messager, confirmant les textes entre leurs mains, une partie de ceux qui ont les Écritures ont rejeté le livre d'Allah comme s'ils ne connaissaient pas son origine divine.